Äripäevaraadio.
Kinnisvaratund.
Parimad kinnisvaratehingud aitab teha kinnisvarabüroo Uusmaa. Meid kliendid soovitavad.
Tere head Äripäevaraadio kuulajad. Hea meel on teile kõigepealt soovida ilusat uut aastat. Mina olen Kristi Kool, kinnisvarauudiste teemaveebi toimetaja. Saade, mis algas, on kinnisvaratund. Ja külas on täna Uusmaa äri kinnisvara kutselised maaklerid Aira Veelmaa. Tere, Aira!
Tere ja head uut aastat kõigile!
Ja Eduard Sorokin!
Tere kõigile ja head alanud kümnendit!
Esimene saade kipub uuel aastal alati olema selline, kus vaadatakse tagasi ja tehakse plaane tulevikuks. Ja mis siis selles halba? Me otsustasime, et teeme seda meiegi. Seda enam, et on olnud tegelikult päris põnev aasta kinnisvaraturul. On mõned märksõnad, mis iseloomustavad just siin lõppenud aastat ja võib-olla paari viimast veel, aga mis just lõppenud aastal said niimoodi hoo sisse. Me käime need üle, aga esimesena ma tahaks küsida seda, et kui elukondliku kinnisvaraturul on aasta lõpp üsna tegus ja võimalusel tahetakse kindlasti tehing ära teha, et siis juba pühi võtta uues kodus vastu ja uut aastat, siis kuidas on äri kinnisvaraturul, kas aasta lõpp, detsembrikuu, juba seal november on selline vaiksem aeg või siiski mitte, et samamoodi mis tahaks aasta numbriga ka teatud tehingutega ühele poole saada?
Pigem ütleks, et on aktiivne alati ja mitte ainult detsembri lõpp, vaid tegelikult jaanuari algus, sest et kõik ei jõua oma asju detsembri lõpuga ära tehtud, et see on ikkagi aastast aastasse nii olnud, et asi on aktiivne pigem, kuidas sulle tundub, Aira?
No eks ta on nii ja noa, et noh, mul on endal isiklikult siin viimasel ajal valdavalt sellised büroopindade üüriteemad ja noh, seal on võibolla küll nii, et kuskil poolest detsembrist juba hakkavad asjad venima, sest inimesed lähevad puhkustele, hakkavad juba jõulutoimetused, et eks see sõltub jah, aga noh, kindlasti mis puudutab mingid müügitehinguid, et siis pigem tahetakse nähtavasti ikkagi aasta lõpuks ära vormistada.
Kas on nii, et 1. jaanuarist üürihinnad juba muutuvad, et te teate, et aasta algusega osadel üürnikel on lihtsalt teised tingimused juba?
Ei, seda nüüd ei saa küll öelda. Et noh, tegelikult kui rääkida nüüd üürihindadest, siis ka siin viimastel aastatel selles osas suuri muutusi ei ole ja me ei saa rääkida nii, et igal aastal nüüd üür kasvab mingites kategooriates, et pigem on üürihinnad ikkagi olnud stabiilsed juba, ma ütleks, et viimased 4-5 aastat, et noh, on väikesed muutused loomulikult teatud valdkondades ja noh, indekseerimisest tingitud tõus, mis on sellistes kehtivates üürilepingutes nagu tavapärane, aga mingit suurt muutust nüüd ei ole ja ei prognoosiks seda ka uueks aastaks.
Jah, ma olen Airaga nõus, et sellist mingisuguseid raputusi ei ole. Mõned segmendid on siiski olnud siin viimastel aastatel ja viimasel aastal, kus üürihinnad on tõusnud, on näiteks tänava kaubandus teatud piirkondades, sellistes moodsamates piirkondades nagu Põhja-Tallinn, Telliskivi ja siin mõned teised veel.
No sinna, kus seda on üldse?
Just.
Aga teeme kõigepealt sellise kerge ülevaate, kui te võtaksite, mõtlaksite tagasi aastal 2019, siis millised märksõnad teile kuidagi silma ette kerkivad? Milline aasta äri kinnisvara turul see oli?
Üks märksõna, millest kindlasti tahaks rääkida, on tootluste ootuste langus äri kinnisvaras ja finansiturgudelt laiemalt. Et see on tegelikult ülemaailmne trend, mis kestab juba mõnda aega. See on tingitud mitmestest asjaoludest, eelkõige lõdvast rahapoliitikast ja nii-öelda selle raha või krediidi massi kasvust üle maailma ja samamoodi on see jõudnud juba Eestisse, et kui me rääkisime siin aastaid tagasi, mõned aastat tagasi oli selline tootluse ootus äri kinnisvaras 10% äärelinnas ja 8% kesklinnas, siis nüüd on need numbrid drastiliselt muutunud. Ja selline, ütleme, prime yield või sellised parimad objektid lähevad tootlustega 6%, 6,5% ja me ei räägi mitte ühest või paarist tehingust, vaid me räägime ikkagi sellisest üldisest trendist. Ja paljud kliendid, kes on oma mõtetes või oma nii-öelda plaanides kahe aasta taguses ajas, nemad on tegelikult kaotajad sellepärast, et aeg on nii palju edasi muutunud, tootlused on teised. Ja peab ka ümber mõtestama oma investeerimispoliitika ja arvutama juba uute numbritega. Et see on selline hästi, hästi suur muutus, mis on tuntav äri kinnisvaras.
Kuidas see edasi areneda võib?
ega praegu, kui me vaatame graafikuid, ütleme üle maailma kõikidel turgudel, USA's, Euroopas, Aasias, Jaapanis igal pool, siis tegelikult on kõik need tootluste graafikud ikkagi languses. Ja praegu ei ole näha, et see kõver peaks kuidagi muutuma. Intressid on endiselt madalad, enamus keskpankasid langetab endiselt intresse, ega siin muud ei ole, kui tootlused langevad edaspidi meie arvates.
Jah, ma arvan ka, et kui siin nüüd mingit suurt raputust ei tule maailmas üldiselt, mis maailma majandust nagu kapitaalselt kuidagi neid arenguid seal muudaks, siis ei näe küll, et praegu mingisugust olulist muutust hakkaks tekkima siin lähimatel aastatel, võib-olla isegi 5 aasta perspektiivis.
See on lihtsalt uus reaalsus, millega tuleb toime tulla ja oma arvutused siis vastavusse viia.
Kuidas sulle tundub, kas, Eduard, kas ühisrahastus on samamoodi sellise teatava proovikivi nüüd läbinud, et möödunud aasta tõi osade objektide hulgas investoritele pettumusi, sellest on ka Äripäev mitmes oma artiklis kirjutanud, just nimelt, et tuleb tunda rohkem kinnisvara, kuhu investeerid, tuleb olla targem investor?
Noh, see on selline universaalne tõde, et alati tuleb investeerida sinna, millest sa ise aru saad. Ja tõepoolest kummardus Äripäevale, te olete toonud välja sellised väga huvitavad lood. Jah, see oli proovikivi, aga minu hinnangul on ikkagist ühisrahastus suures plaanis hästi hakkama saanud nende skandaalidega. Kui ma praegu vaatan nende laenude mahtu või seda tracki, mis seal ette tuleb, siis seal ei ole mingisugust sellist, kuidas ma ütlen, raputust finanseerimise poole peal või laenu küsijate poole peal toimunud, kõik jätkub endises tempos ja see maht kasvab tegelikult.
No mahu kasvades tegelikult tootlused jällegi kukuvad ilmselt.
Nii ja naa, ühisrahastuses tegelikult seda ei tunneta väga, et seal on endiselt need tootused, mida pakutakse investorile, jäävad vahemikku 10-12%, et seal on nii.
Veel mõni märksõna, mis 2019. aastaga kokku läheb. No kaubanduspinnad on selline teema, kaubanduskeskused on teema, mida me oleme aasta aega ka siin saadetes ikka siit ja sead pidi analüüsinud, jõudnud üldiselt üsna üksmeelsele lahendusele, et suurte keskustega tuleks turul ettevaatlikult toimetada. Oleme rääkinud T1-st, kuidas nad vaeva näevad, et pinnal püsida, aga samas kogu aeg uusi lahendusi välja mõtlevad, nüüd on kontseptsiooni muutus, püütakse rohkem keskenduda meelelahutusele. Üldiselt mina arvan, et sellega võib täitsa hästi minna. Inimesed armastavad meelt lahutada.
Jah, ma olen nõus, et tegelikult nagu ikkagi kõik suured asjad võtavad aega ja nii ka ilmselt see, et arvestades, et see hoone ise on arhitektuuri poolest äge, seal on mõned võib-olla kitsaskohad, ütleme siis kaubanduskeskuse kliendi seisukohalt seal liikumise osas, aga ma arvan ka, et see kulub veidi aega, aga see T1-st saab väga äge asi ja inimesed võtavad selle vastu, et
asukoht, eks ole nagu ikka kinnisvaras ja asukoht on sellel keskusel ikkagi
teise keskuse kõrval.
Rail Baltica terminali kõrval ja suurimal ristmikul Tallinnas lennujaama kõrval, et paremat annab välja mõelda, et meie usume, et sellel keskusel läheb hästi.
Ja lihtsalt nagu see on normaalne tegelikult, et mingite asjade vastuvõtmiseks läheb aega, et et ükskõik, mis see uue asjaga sa tuled turule, siis on kõigepealt see faas, kus nagu need kasutajad selle leiavad ja kokkuvõttes ütleme nii, et kuna seal ikkagi pingutatakse, seal taga on ju profid, kes tegelikult seda asja teevad, et ei ole mingi selline suvaline nurgadaga kokku klopsitud asi, et siis ma olen kindel, et järgmine 10 toob sellele edu.
Tallinna elanikkond kasvab 1% aastas. See trend on jätkuv, eks ole, tarbijaid tuleb juurde. Meie elame sellises kliimas, kus tegelikult sellisel talvisel ajal, praegusel ajal, tahaks minna kuskile soppama, aga tahaks minna sooja. Selles mõttes nagu kaubanduskeskustel on Eestis ruumi ja nad jäävad siia püsima ja see on meile lahutuse ja sellise ajaveetmise koht on ja jäävad. Jah, loomulikult on raskusi, interneti kaubandus kasvab väga suurtel pööretel, aga sellegi poolest inimesed soovivad kuskile minna jalutama, kaubanduskeskused toimivad. Et ei näe siin probleemi.
Jah, ma ei ole ka näinud, et nendest suuremates tuntuvantest keskustest oleks nüüd tühja kaubanduspindu, et seal on tehtud mingisuguseid, ütleme siis, vangerdusi võibolla üürnike osas on need üürnikud vahetunud kohati, noh, mis võib olla ka keskuse enda initsiatiiv tegelikult, eks. Et, aga üldiselt on ju kõik kaubanduspinnad täidetud ja need keskused minu mõelest ikkagi ka rahvast täis. Vähemalt siin jõuluteil, kui ma käisin, ei saanud kurta, et oleks vähe rahvast olnud kusagil.
No praegu see rajal ilmselt on ka täiesti normaalne, et keskus peab kogu aeg muutuma ajaga kaasas käima, ümber planeerima ja tõepoolest, kui üks vorm ei toimi, tuleb kontseptsiooni muuta.
Ei, absoluutselt õige. No, tegelikult, kui nüüd vaadatagi, et algab see uus kümnend, mida teadlased ennustavad, et see kümnend toob kaasa kiiremad muutused ja suuremad muutused, kui ükski varasem kümnend seni on toonud, siis tegelikult üks märksõna ongi kindlasti see paindlikkus. Et noh, ärikinnisvara puhul siis eelkõige üürileandjate poole, et nad peavad kaasa tulema kõikide nende muutustega, mis toimuvad, mida turg ootab ja edukas on see, kes tegelikult siis kõige kiiremini nende muutustega kaasa läheb ja on valmis paindlike lahendusi pakkuma.
Korra tooksin veel ühe suure trendi, mis on noh, ütleme, mitte trendi, vaid sellise tähelepaneku viimasest aastast on mitme hotelli keti laienemine.
Jaa, tõepoolest, Tallinnasse on tulnud juurde.
Neid on tulnud juurde ja neid tuleb juurde veel, et ja. Siin Radisson Red tuleb Telliskivisse ja Hilton tuleb Tartu maanteele ja noh, Citybox avatakse, eks ole, Porto Francos. Mida see näitab? See näitab tegelikult seda, et hotelliketid valmistavad turistide arvu suurenemiseks. Turistide arvu suurenemine tegelikult toetab ka kaubanduskeskuste käivet. Ja see, need on kaks sellist teineteist toetavat sektorit või segmenti. Et see on väga positiivne. Siis võibolla üks asi veel, mis on selline aastast 2019 silma jäänud, on sellised suured infrastruktuuri arendused nagu reiditee avamine, et selle ümber on olnud hästi palju noh, eri arvamusi, aga see praegune lahendus tundub igati praktiline.
Minu jaoks tundus see ka äärmiselt kuidagi mugav ja see piirkond näeb ka kena välja tegelikult. Mm-hmm. Et Tallinna elanikuna ma küll ütleks, et kuidagi sealt mere äärest minu jaoks midagi kaotsi on läinud, et pigem vastupidi, et kui seal parem laiutas võibolla mõnes kohas selline tühärmaa, kus ei olnud kõige kenam jalutada, siis praegu tegelikult ütleks, et pigem on see võitnud see mere äär.
Seda ongi tore näha, kuidas linna erinevad servad on muutunud kaasaegseks, põnevaks ja kui võibolla nii mõnegi teise Euroopa linnaga pealinna kohta saab öelda, et äärelinn ei ole see kõige noh, atraktiivsem, et seal natuke paistab seda vaesuse nägu, siis mina igaljas seda Tallinna puhul küll öelda ei saa. Üks puhakust servast sa Tallinnasse sisse sõidad, see linn näeb välja juba väga hea.
Peaaegu, välja arvatud väeoristmiku piirkond, eks ole, sealt poolt tulles on natuke mannetu, aga noh, viimased uudised ütlevad seda, et väeoristmik läheb kohe arendusse, just. Ehitusse, et see on selline Tallinna värav, mis võiks olla korras. Ja noh, nii reiditee kontekstis kui väeoristmiku kontekstis sellised suured arendused, infrastruktuuri arendused ju tõstavad kinnisvara väärtust ja tõstavad nende ümbritsevate kinnistute hinda ja panevad need omanikud tegelikult neid kinnistuid arendama. Ja meie suhtleme siin mitmete arendajatega, kellel on positsioonid nende nimetatud asukohtades, et nüüd nad siis asuvad arendama, noh, mis on positiivne. Et igasugune infrastruktuuri arendus tegelikult toob endaga kaasa sellise järellainetuse, kus erakapital investeerib ja arendab järgi.
Sa tõid välja hotellid ja tõesti see on jälle üks nii-öelda kinnisvara liik, mis on viimastel aastatel hoogsalt arenenud ja nagu sa ütlesid, see tegevus ka jätkub. Kas me saame veel välja tuua mingi kinnisvara tüübi, millel on näha, et lähitulevikus hakkab, mille vastu hakkab olema rohkem vajadust, rohkem investorite huvi? Ma ise pakun välja siin ka kohe, alles hiljuti kirjutas üks partner kinnisvara juht, et õige pea saavad koolidest eakate kodud. kas see kinnisvaraliik , sellised pansionaadid , eakate kodud , vanade kodud , no ilmselgelt elanikkond vananeb , neid hakatakse rohkem ehitama . Kas meie rahval on seda vaja , kas meie rahvas jaksab seda tarbida , need ei ole ka sugugi mitte odavad ?
Jah , see on selles mõttes hea küsimus , et noh , vajadus kindlasti on , et arvestades jah , demograafilisi trende , siis siin ei ole ilmselt , ei pea olema teadlane või ekspert , et seda välja mõelda , et ühel hetkel on selliste teenuste järgi veel suurem vajadus kui praegu , küsimus on pigem jah , see rahaline pool just , et noh , täna ikkagi need hinnad on piisavalt kallid selleks , et noh , iga inimene ei suuda endale või siis enda lähedasele seda kohta lubada . Ja samas need hinnad , kui nad madalamad on , siis kindlasti ei ole see jällegi ühelegi investorile atraktiivne , selline kinnisvaraarendus . et noh , siin on jah , väike selline
aga ma olen optimist selles suhtes , kui me vaatame ja võrdleme näiteks 10 aasta tagust aega või 20 aasta tagust aega , kus näiteks siseturismi mõttes oli täiesti mõeldamatu , et Eesti inimene ühest linnast läheb teise ja võtab hotelli , sest see oli nii ebamõistlikult kallis , või läheb ja ostab omale uue sõiduauto , mis oli täiesti noh , ütleme selliste väga valitud 1% pärusmaa , siis täna on see kõik reaalsus ja enamus inimestele , paljudele kättesaadav , samamoodi need vanadekodud , et meie elatustase , üldine elatustase ikkagi liigub kogu aeg ülespoole , kui tekib noh , ütleme selles segmendis , vanadekodude segmendis tekib konkurents , tekib massi pealt tekib selline võimalus langetada noh , selle toote või teenuse hinda , siis ma arvan , et see trend , mis on praegu alguse saanud , on ikkagi 5 kuni 10 aasta pärast me oleme seal maal , kus iga normaalselt oma elu elanud väärikas vanem inimene suudab omale seda teenust osta .
ja arvatavasti see teenus on ka hoopis teise kvaliteediga , et kui me räägime alati eakate kodudest , need on siiski sellised noh , natuke palati tüüpi ruumidega majad , aga miks mitte , ei või need olla ka eraldi korterid ?
jah , ei seda küll , et noh , täna on pigem see eakate kodu sellise kontseptsiooniga , et sinna inimene läheb siis , kui ta noh , ütleme , vajab juba hoolitsust
tegelikult . oma asju kaasa võtta ei saa .
just nimelt , et ta ei saa enam omaette hakkama , et ta pigem nagu selline hooldus- või raviasutus , eks ju , aga noh , tegelikult on teine variant see , et inimene , kes on võib-olla eakana üksi jäänud ja ta ei taha üksi elada või tahab olla kuskil natuke nagu noh , ütleme niisuguses kommuunilaadses kohas , eks et noh , see on teine selline kontseptsioon .
Nendest annaks teha ju tegelikult väga kihvt arendusi ju .
aga teeme nii , et koolidest ei tee vanadekodusid .
koolidest ärme tee . ma arvan , et see ei ole ka sugugi hea variant , sellepärast et noh , koolidesse ehitada sisse ubaseid kortereid , noh , sinna saab ikka jälle selle
noh , tegelikkus on see , et koolikohti on Tallinnas vähe , kuna rahvastik kasvab , jällegi tuleme selle teema juurde tagasi , siis koole on juurde vaja ja ka demograafiline olukord , selline naturaalne iive või selline loomulik iive on paranemas , et jätame koolid alles , ehitame koole juurde , vanade kodude jaoks on olemas väga häid kinnistuid , mis on praegu väeti seisnud pikalt .
oskad pakkuda mõnda ?
Ma praegu ei hakka konkreetseid kinnistuid välja tooma , aga näiteks käisin jõulude ajal , käisin Võrus ja Võrru ehitati väga ilus hoonete kompleks , mis nagu nägi nagu selline nagu kortermaja välja , mis on vanadekodu . et see segment on tõusev ja siin on arenguruumi .
samamoodi on ju nüüd muutunud üsna normaalselt kättesaadavaks üürikorter , ma mõtlen just nende üürimajade korter , et kindlasti see lõppev kümnend , just need viimased aastad , see on olnud üürimajade võidukäik . noh , muidugi eks seda käiku saab veel kõrgemale-kaugemale sihtida ja praegu me räägime siiski ainult Tallinnast , aga veel see , kui noh , just nimelt nagu sa ütlesid , hotell oli kallis lõbu , ka üürikorter oli ju kohutavalt kallis lõbu , uues majas üürikorter , see tundub esimese hooga , see on midagi täiesti ületamatut , sinna ei jaksa eluilmas sisse kolida , siis nüüd juba , kuna neid maju tekib , pole asi enam nii hull .
absoluutselt , absoluutselt . et samamoodi erakapitali jaoks , ma mäletan veel aastat kolm tagasi kinnisvarakonverentsil räägiti seda , et erakapitali jaoks sellise üürimaja ehitus on ebarentaabel . täna oleme olukorras , kus juba päris mitmed ettevõtted tegutsevad selles valdkonnas ja asi on täiesti kasumlik .
sest jah , nõudlust on ja ilmselt see nõudlus ka nagu püsib või pigem tekib seda nõudlust pidevalt juurde . et noh , kui nüüd rääkida jälle sellest demograafilisest arengust , siis see noored , kes on tänapäeval nüüd siis see Z Z-generatsioon , et kes jõuavad täiskasvanu ikka siin lähimal kümnendil , et see on just see segment , kes võib-olla ei mõtle sellele , et ta 25-aastaselt tahaks endal korterit osta või maja või kuskile linna äärde kolida , et nad pigem rendivad või üürivad korteri , elavad aasta Eestis , aasta välismaal , noh , see , ütleme nii , et see elu on nii palju muutunud ja nii palju globaalsemaks muutunud tegelikult ja noh , kui ma vaatan noorte inimeste pealt , siis tegelikult nemad on need , kes seda tähtsustavad ja väärtustavad .
Praegu on ikkagi veel seis selline , et soodsam on osta kui üürida , aga kas ühel hetkel võib see olla vastupidi ? Ja kas peaks olema ?
Väga suur filosoofiline küsimus , noh , meie kinnisvara inimestena ja nõustajatena kindlasti ikkagi soovitame mõelda tulevikule ka kapitali akumuleerimise kontekstis , et kapitali akumuleerimise kontekstis on omamine noh , kindlasti eelistatud , aga ei tea , Aira , mis sa arvad , kas sa elaksid üürikorteris ?
No Aira enam võib-olla elaks , aga
hetkel isiklikult mitte , et noh , kahtlematult , et mul on väga hea meel , et ma isiklikult olen sellise otsuse kunagi teinud , et korteri ostnud , et mitte üürikorterisse jäänud , aga jah , ma ei tea , võib-olla see on ka jällegi , et ma olen sellest põlvkonnast , kus need väärtused on teistsugused . et tänastel 20-aastastel võib-olla on hoopis teine mõtlemine , et nemad võib-olla neid siis investeerivad hoopis mingitesse muudesse väärtustesse . et selles mõttes ei oska isegi kommenteerida .
jätkub saade Kinnisvaratund , täna on mul saatekülalisteks Uusmaa ärikinnisvara kutselised maaklerid Aira Veelmaa ja Eduard Sorokin . räägime lõppenud aastast , no tegelikult ka lõppenud kümnest aastast , kuivõrd uue kahekohalise numbri ju aasta ette lõi ja ühtlasi piilume natuke tulevikku ka , me oleme esimeses saatepooles jõudnud järeldusele , et niivõrd põnev , liikuv , paindlik , kohanduv pole kinnisvaraturg olnudki ja tegelikult vist ei ole segmenti , kuhu me seda üle kanda ei saa , me oleme rääkinud , kuidas kaubanduskeskused peavad olema pidevalt valmis selleks , et mingis osas muutuda . Me rääkisime , et on tekkinud vajadus uut tüüpi kinnisvara järele ja kinnisvara peab järgima ka demograafilisi protsesse , tootma seda , tooma turule seda , mida parasjagu rahvas vajab . Ja ka see pole olnud võib-olla kunagi varem nii liikuv ja nii paindlik . Tegelikult me võime vist samamoodi võtta ette töökohad , ka see on olnud segment , mis on ju tohutult muutunud . büroohoone pole ammu enam see , mis ta oli , noh , veel
jah , tõsi . Ja noh , ka töökohad ka selles mõttes , kui me nüüd räägime büroopindade üürilepingutest , siis noh , üks kindlasti selline oluline märksõna , mida siin on ka eelnevates saadetes tõenäoliselt läbi käinud , on see , et see üürilepingute pikkus on järjest siis lühemaks muutunud , et noh , üürileandjad , kes siin võib-olla 10 aastat tagasi sõlmisid 10-aastase lepingu , mis nüüd täna läbi saab , noh , väike tõenäosus on , ma ütleks , et nullilähedane tõenäosus on see , et täna veel õnnestub sinna 10-aastane üürileping sõlmida , eriti büroopindade puhul , noh , mõnes muus segmendis võib-olla on see natuke teistmoodi . Aga büroode puhul ikkagi jah , et väga paljude ettevõtete jaoks on täna juba 5 aastat väga pikk aeg , IT-sektoris öeldakse juba , et me ei tea , mis 2 aasta pärast või 3 aasta pärast meil toimub , et need muutused on niivõrd kiired ja noh , eks see infotehnoloogia kiired muutused tegelikult toovad muutusi kaasa ka kõikidesse teistesse valdkondadesse , sest noh , tehnoloogiad arenevad nii kiiresti , noh tegelikult ikkagi see mingis osas see tehisintellekti võimalik pealetulek siin lähima 10 aasta jooksul , me kindlasti näeme siin veel väga palju huvitavat , et see tegelikult muudab ka paljude teiste ettevõtlusvaldkondade selliste äripindade vajadust ilmselt . Ja noh , mis töötajad puudutab , siis tegelikult ju väga palju on ikkagi tänapäeval seda , kus töötajad on mitte niivõrd , ütleme , et väga vähe on tänapäeval ikkagi juba neid töökohti , kus töötaja peab ühel konkreetsel hetkel ühes teatud kohas viibima . et ta võib seda tööd teha online ükskõik kust üle maailma ja seetõttu on noh , mis on ka siin viimastel aastatel toimunud ja järgmisel kümnendil me näeme selle võidukäiku veel , on just need ühistöötamiskeskused , et kellel on siis erinevates maailma linnades kontorid , ettevõte , kes on siin Eestis , tal on Eestis töötajad , ta üürib endale Eestis pinda selles ühistöötamiskeskuses , see inimene , kes seal töötab , ta saab minna ükskõik mis muusse linna , sellesama selle ühistöötamiskeskuse kontorisse , olla seal , et ei ole nagu nii palju enam sellist vajadust , et ettevõtetel oleks üks konkreetne büroopind . Et noh , kindlasti on hulk ettevõtteid , kelle puhul see veel lähima 10 aasta jooksul on siiski vajadus , aga järjest enam tuleb peale ikkagi seda sellist paindlikku tööstiili , kodukontoreid . ja kusjuures kodukontori puhul ma pean mainima , et see on pigem jõutud viimasel ajal ikkagi juba selleni , et see kodukontor ei ole enam väga , väga nagu soositud , et pigem soositaksegi neid ühistöötamise keskusi , et ka tööandjate jaoks on see kuidagi sobivam variant , et töötaja töötab seal ühistöötamiskeskuses , mitte et ta peaks nagu kodukontoris olema.
Jah, et nendes co-working spacides on võimalik üürida oma töökohta alates mõnest tunnist ja see on huvitav tegelikult, kuidas päris paljud ettevõtted, noh, on küll teadlikud sellise teenuse olemasolust, aga ei suuda apeleerida seda endale, et tulevad sellise probleemiga maakleri juurde, näed, et me kolime, siin kuue kuu pärast meil oleks vaja mingit, ma ei tea, ajutist lahendust. Kas on võimalik üürida mingit väikest kontorit? 3-6 kuuks.
Ja sina pakud välja siis?
Ja siis ma ütlen, aga co-working. Oi, aga see on nii kallis ja keeruline, et noh, tegelikult inimesed ei ole teadlikud, et need lahendused on seal väga paindlikud ja lõpuks see paindlikus annab selle säästu. Et julgustan kõiki avama interneti ja vaatama neid tingimusi ja nii-öelda oma sellist ajutist vajadust, töökoha vajadust on võimalik seal väga edukalt rahuldada.
Ja kuivõrd tegelikult on Tallinnas juba päris mitu ühistöötamiskeskust, siis on ka tekinud teatav konkurents ja valikuvõimalus.
Absoluutselt, nii asukoha mõttes kui ka selle teenuste paketi osas.
Aga kas tüüpiline büroohoone on ka muutunud?
Loomulikult, et kui võrrelda 10 aasta taguse ajaga, siis on kvaliteedis on kindlasti toimunud ikkagi päris oluline muutus, et võibolla kui me siin vaatame mõnda 10 aastat tagasi ehitatud tolle aja kohta sellist fänsit büroohoonet, siis...
Kus juures 10 aastat tagasi ei ole ju sugugi mitte mingisugune iide, noh, väga kauga aeg, eks ju? See 2010, mis tundub, et see värski asi, eks ju? Aga juba on vahepeal nii palju muutunud.
Jah, seda küll, et noh, kvaliteedis, materjalides, tehnosüsteemides, noh, kindlasti, mis on tulnud nüüd viimase paari-kolme aasta jooksul on siin see rohelise mõtlemise selline, võiks öelda, tähtsustamine, et mis läheb järjest edasi ja saab järjest olulisemaks, sest tegelikult juba täna on hulk ettevõtteid, eelkõige mingid välismaised suurkorporatsioonid, kes enam ei, noh, neil põhimõtteliselt see corporate policy ei lubagi kolida mujale kui vähemalt B-energiaklassi hoonesse. Ja noh, tegelikult see roheline mõtteviis on ikkagi nagu järjest enamate ettevõtete jaoks oluline, sest noh, jällegi tuleb peale noorem põlvkond, kes on ise ettevõtte juhid ja kes väärtustavad sellised asju, mis võibolla, noh, ütleme siis siin tänaste 40-50 aastaste jaoks ei ole kunagi olnud nii olulised.
Ja tulebki arendal kaasas käia ajaga ja hakkab kerkima ju see on samasse Pärnu maanteele esimene Tallinna rohe kõrghoone, kas mitte Hepsur arendab seda.
Just.
Et ilmselt näeme lähiajal palju põnevat veel muutumas.
Ja see ongi selline kliimaneutraalsus või selliste roheliste tehnoloogiate integreerimine kinnisvara arendusse on võibolla selline soovitus, mida saab anda arendajatele ja omanikele, et millises suunas mõelda selleks, et olla edukas ja omada konkurentsieelist järgmisel kümnendil.
Samamoodi peab siis paindlik olema see vanema hoone omanik. Ühel hetkel ilmselt üürnik, kui vähegi saab, kolib muule pinnale.
Eks see nii kipub olema, et kui on suuremad üürnikud ikkagi majas, et kes on seal pikalt olnud, siis ühel hetkel kipub see ikkagi nii olema, et nad leiavad endal pinna uues hoones, sest noh, ega elu on näidanud, et sellised 500 ruutmeetrit ja suuremad ikkagi pigem kipuvad kolima uhiuutesse hoonetesse, mitte ei koli ühest võibolla 10 aasta vanusest hoonest järgmisse. Et siis ongi, et nende vanemate, noh, eks siis isegi see 10 aastat ei ole just aega vana hoone, just. Aga ikkagi selliste hoonete puhul, et kus võibolla ei ole need tehnosüsteemid ja kõik see energiaklass ja muud sellised asjad tänapäeva hoonetega päris võrreldavad, siis neil on vaja pakkuda mingisuguseid teise selliseid komme , et mis siis neid üürnikke sinna majja tooks .
Teie kolleeg Uusmaa kinnisvarabüroost , analüütik Igor Habal , ütles möödunud aastal ühes meie kinnisvaratunni saates välja mõte , mis läks tohutult lendama ja mis tekitas palju emotsioone , ka vastuvaidlemisi , et büroopinda ähvardab selline ületootmine . et kui kogu aeg räägiti , et kaubanduskeskusi on liiga palju , siis härra Habal ütles , et kuulge , mõelge hoopiski selle peale , et järgmisel aastal valmib tohutul hulgal büroopinda , kas me sinna leiame kliendid . Kuidas praegu tundub teile , maakleritel , te puutute kokku nendega , kes otsivad seda pinda ?
praegu , kui nüüd vaadata seda , mis on arendused , mis on hetkel juba käimas , mis valmivad nüüd kas siis sel aastal või siis 2021 aastal , et siis mulle tundub , et pigem ikkagi nõudlus püsib uute pindade järgi . Et pigem noh , nagu mainitud , need vanemad hooned , et noh , kes peavad siis kuidagi hakkama saama sellega , kui sealt üürnikud välja kolivad , et noh , see selline vakantsus pigem mina näen , et tekib seal , et noh , uutes hoonetes praegu , mis on nüüd noh , Porto Franco , siis uus kõrghoone kesklinnas , Sky on , Ülemistel on valmimas sellel aastal kaks uut hoonet , et noh , seal on tegelikult kõikidel ikkagi juba arvestatav hulk üürilepinguid sõlmitud , kui veel mõnel on siin valmimiseni poolteist aastat . et selles mõttes noh , on näha , et tegelikult uue hoone järgi ikkagi nõudlus püsib .
noh , tooks välja veel Avala kvartali , Kaamose arenduse ja Fale kvartalis käivad ehitustööd , et noh , neid kohti on tegelikult mitmeid , kus käib selline massiivne büroopinna arendus .
noh , ongi Mustamäel tegelikult , et ongi , noh , tegelikult ongi , et me ei saa Tallinnas nagu rääkida sellest , et meil on mingi väga selline , et noh , on kesklinn ja siis on Ülemiste ja noh , veel võib-olla üks piirkond , kus on bürood ja mis on populaarsed , et noh , tegelikult on ka Mustamäe Tallinna Teaduspark Tehnopol , ka seal hakatakse ehitama järjekordset uut büroohoonet , mis tegelikult näitab seda , et neil ju nõudlust on . ja samamoodi siin Mauruse maja Tammsaare teel , noh , mis on veel väga huvitav arendus selles mõttes , et sinna tuleb ka avalik , noh , kui tavaliselt büroohoone on pigem nagu sellisele bürookliendile , siis see on tegelikult ka avalikkusele suunatud , sest see on ühendatud parkimismajaga , kus tuleb huvitav eksperiment , kuidas siis hakatakse parkimismaja ristkasutama , mis on tegelikult väga praktiline ja mõistlik minu meelest , et noh , tööajal siis saavad kasutada parkimismaja bürootöötajad ja töövälisel ajal kohalikud elanikud . Et noh , sellised arendused on ka jällegi , et noh , võib öelda , et selle võib-olla uue kümnendi selline trend , et ma arvan , et selliseid asju võiks nagu rohkem tulla .
no eks ole ju märgiline tegelikult seegi , et just 2019 oli see aasta , kui kaks kinnisvaraportaali , City24 ja Kinnisvara24 tõid oma ärikinnisvara kategooriatesse uued , ärikinnisvara alla uued kategooriad . et ei olnud enam büroo või kaubanduspind , vaid tuligi lihtsalt leida , sest vajadus oli niivõrd tugev , õiged sõnad ja nüüd on seal loft office'id , stock office'id , just nimelt seesama co-working space , et ja tekkiski juba nii tugev vajadus , et ilma ei olnud võimalik .
noh , jällegi paindlikkus , eks ole , et ka portaalid peavad sellega kaasa minema , sest neid erinevaid pinnatüüpe on juurde tulemas .
mis see kõige nõutum pind praegu siis üldse on ? mille võidukäik on ees seismas ?
päris suur nõudlus on võib-olla selliste natuke erilisemate büroopindade vastu . mõni selline paekivihoone , kõrged laed , ebatavaline planeering , noh , heas asukohas , et nagu ikka , defitsiitne kaup on tavaliselt kõige enam nõutud .
et noh , muidu jah , mingitest erinevatest kategooriatest midagi niimoodi küll ma välja ei oska tuua , et just seda või teist nüüd on rohkem tarvis .
et millestki on puudust , midagi võiks julgelt juurde ehitada ?
Nii vist kohe päris öelda ei saa täna tõesti .
et nüüd rõhutakse juba selle peale , et väljanägemine oleks äge , me saame siin Äripäevas sellest suurepäraselt aru , me oleme väga uhked , ükspuha , kui palju seda uut ja ilusat büroo kinnisvara järgmisel aastal püsti ei panda või sel samalgi aastal , meie teame , et me oleme saanud ikkagi väga hea asja .
seda on tunda turul jah , et otsitakse erilist asja , otsitakse keskkonda ja selle tõttu on mõned piirkonnad , nagu näiteks noh , Noblessneri piirkond , on väga nõutud bürookliendide puhul ja nad on nõus maksma ka kõrgemat üürihinda , oluliselt kõrgemat üürihinda kui näiteks kesklinnas , selle tõttu , et nende töötajad , kes on noh , pigem sellised kõrgepalgalised spetsialistid , ootavad enamad kui lihtsalt seda kõrget palka , vaid ka tegelikult keskkonda , kus nad töötavad . ja tööandja peab sellele soovile vastu tulema ja pakkuma neile seda .
aga milline piirkond on kõige popim , Ülemiste ?
No Plessner tõid sa välja.
Sa mõtled nüüd büroode valdkonnas?
No näiteks, jah.
Nagu ma enne ütlesin, et ega Tallinnas ei saa nagu nii...
Enam
nii
ei ole.
Öelda, et enam ei ole nagu isegi päris nii, et nüüd on üks väga, väga selline... Noh, alati on populaarne kesklinn, see on nagu noh, paratamatu, aga noh, tõsi on see, et noh, Plessneris ja samuti ka ülemiste uute soonetes on büroode hüürinnad tegelikult kesklinna tasemel. Noh, Plessneris kohati isegi kõrgemal, nagu Eduard mainis. Ehk siis tegelikult noh, see on kindlasti näitaja, et need piirkonnad on... Noh, Rotermanni on kindlasti noh, osa kesklinnast ja noh, selline väga, väga eriline ja äge keskkond. No, samuti see Porto Franco, mis nüüd tegelikult ikkagi noh, järgmise kümnendi selline suur arendus, mis Tallinnas valmib ja mis meie linnaruumi hästi oluliselt tegelikult kujundab. Et mitte ainult siis, et oleks tegemist büroarendusega, vaid seal on ju kaubanduskeskus suuri mulk restorane, et ma ütleks, et selle aasta võibolla selline üks oluline asi oligi see, et Porto Franco arendus jõudis sellesse faasi, kus nüüd ilmselt kellegil enam ei ole kahtlust, et see ka realiseerub, et noh, vahepeal see algus oli vaevaline ja oli kahtlejaid, aga noh, täna ma arvan, et need on need kahtlused nagu kummutatud. Et lihtsalt jällegi, et noh, kui rääkida on sest kaubanduskeskuste võibolla ülepakkumisest, mida siin on jutuks olnud, et noh, Porto Franco on nagu minu arust üks selline koht, et noh, kus kindlasti ei saa kahelda, et see toimima hakkab, sest noh, juba see asukoht, see on super, see arendus see mastaapsus, mis tagab selle, et seal on tegelikult pidevalt kohalike elanike väga palju, plus see, et ta on väga ideaalne asukoht turistide jaoks, et noh, kui kuskil kaubanduskeskus toimima hakkab, siis peaks see olema nagu see koht. Et noh, järelikult näed, ikkagi mahub veel kaubanduskeskusi Tallinnasse.
Ja ma olen Airaga nõus, et see Porto Franco nii-öelda võimas ehitus on selline aasta 2019 üks suuremaid selliseid kinnisvara tegusid, aga kui sa lubad, Kristi, ma küsiks sinult, mis on sinu arvates selline aasta 2019 kinnisvara tegu?
Oh, aga tead, selle on ka päris raske vastata, sest tegelikult on ju sündinud, ma olen kindlasti seda meelt, et Noblessneri väljanägemine, see, mis seal on tehtud ja mis sinna veel ju tuleb, et see on üks asi, mida kindlasti tahaks esile tõsta. Noh, väga raske on jah seda ühte tegu välja tuua.
Mul on üks mõte,
no,
mis minu arvates väärib aasta 2019 kinnisvara tegu on Patarei merekindluse ost.
Ah, muidugi, selle unustasin ma hoopis ja ma olen nõus, mis seal hakkab toimuma, see on ju veel omaette väga põnev.
Noh, üks asi on see fakt, et see müüdi.
Et keegi lõpuks
ja,
oli.
Ja et see keegi oli härra Urmas Sõõrumaa. Noh, meil on usku, et tema teeb sellest projektist eduka. Nüüd on järgmine asi aastaks 2020. Palun, ostke keegi ära linnahall. Tehke midagi selle objektiga, siis on see ranna äär, see kuldne miil, on ilusti arendatud ja heades kätes, aga jah, see Patarei merekindluse minek Sõõrumaa kätte, see on super.
See on super uudis, mina ütleks ka. Ja no, ma arvan, et see on see järgmise kümnendi selline...
Kümne aasta pärast me
saame
öelda.
Mida me nüüd kümne aasta pärast saame siin hakata siis...
Tegelikult rutemgi, sest et hanketingimust järgi peab seal 6 aasta pärast juba arendus püsti olema minu teada. No, et 10 aasta pärast me juba näeme, kuidas see kõik on toimima hakanud, mis siin on veel juurde tekkinud ja tore on tõdeda, et meil on mida oodata.
On, sest tegelikult veel üks väga suur asi, mis on 10 aasta perspektiiv, on see Tallinna sadama piirkond.
Just.
Et olles näinud selle masterplaani, et noh, see on ka jällegi äärmiselt mastaapne arendus ja kui see ühel hetkel valmis saab, noh, see on super, mis meie linn siis nagu mere poolt tulles välja hakkab nägema.
Siin mõned päevad tagasi oli meedias, olid pildid ja oli artikkel selle kohta, et admiraliteedi basseini sild läheb nüüd lõpuks ehitusse. See on ka kindlasti selline turismiobjekt ja ühendab kahte promenaadi, siis Pirita promenaadi ja Kalaranna tänavad. Ootame põnevusega.
No siis ootame ära Rail Balticu terminali ülemistesse ja meil on juba mille üle uhka olla. Nüüd tahaks ainult loota seda, no mis midagi olegi parata, Tallinn on Tallinn, et ka meie ülejäänud linnadesse selline suur, noh, terviklik linnaplaneerimine, kinnisvaraarendus, et see ikkagi päris soiku jääks. No Tartus ühteist on tulemas, on selgil aastal uusi büroohooneid sinna tulemas, aga on meil ju perspektiivikaid kohti teisigi. On Ida-Eesti, on Lääne-Eesti, lihtsalt peame lootma ja et jätkub sinnagi hulljulgeid tegijaid.
No tahaks loota, et isiklikult ei oska väga palju nende linnade kohta lihtsalt rääkida, sest võib-olla olemegi siin natuke liiga Tallinna kesksed.
Seda enam, et Äripäeva raadio on nüüd ju üle eestiline.
Ja aga Eestis ringis võites ikkagi tundub, et kõikides linnades käib kinnisvararendus, noh Pärnu, eks ole, Tartu mainite ära, Võrus arendatakse kinnisvara, ka elukondliku kinnisvara, et väga kihvt on vaadata, mõnus.
Ja noh, tegelikult see, et Tallinnas toimub seda kõige rohkem on ju loomulik, sest Tallinn on ikkagi ka kõige suurem rahvaarvult ja siia rahvast tuleb juurde, nii et see tuleb ka uusi, ma ütleks isegi piirkondi lausa.
Just.
Tegelikult veel, mul tuli paar mõtet veel võibolla, mida mainida siin järgmise kümnendi perspektiivis, noh, isegi natuke nagu juba kiiremini kui kümnend, et mis siin valmivad selle järgmisel aastal, et jällegi, mis Tallinna kesklinna võibolla sellised piirkonnad, mis nagu muutuvad. Et üks on Maakri tänav näiteks minu mõelest. Et noh, Maakri tänav, mis siin vahepeal oli täiesti ka selline, noh, ütleme siis varjusurmas, noh, Maakri kvartali valmimisega tekkisid sinna uued ilusad kaubanduspinnad ja noh, nüüd kui järgmisel aastal valmib seal Skyon, selle kümnendi siis kõrgoone, siis tegelikult see Maakri kvartali jõuab minu hinnangul ka ühe sellise suure jalakäijate vooga tänavate hulka. Ja noh, see loomulikult jällegi toob kaasa ärikinnisvara mõttes selle, et seal üüripinnad muutuvad oluliselt atraktiivsemaks. Siis teine piirkond on Pärnu maante minu mõelest, mis on hästi positiivse arengu läbi teinud. Nüüd selle aastal valmib Tassaus, juba valmis see oli eelmine aasta, Tõnismägi Premium, sinna on tulemas veel arendusi, kus on nii elukorterid kui äripinnad, ehk siis tegelikult see, mis siin ka vahepeal, ütleme, Pärnu maate äride mõttes muutus hästi keeruliseks, seoses siin ühel aastal toimunud trammide remondiga, et noh, mina julgeks küll ennustada Pärnu maantele sellist taassündi ärikinnisvara mõttes, sest noh, tegemist on ikkagi ühe Tallinna peatänavaga, vaatamata sellele, et meie see linna süda on võibolla siin viimase kümnendi jooksul päris märkimisväärselt mere poole liikunud. Ja kolmas, mis on ka väga selline piirkond, mida ma vaatan väga nagu, hea meelega, on see Veerenni kant, mis oli alles mõni aeg tagasi Tühermaa ja nüüd on seal noh, see esimene pääsuk oli seal see tervisemaja, sinna tuleb nüüd kõrvale teine, siis üle tee on ringi büroode kvartal ja sealt edasi tuleb siis see uus Veerenni elamuarendus, mis seob selle kõik tervikuks, plus seal kõrval olev avala kvartal elektrilevi peahoonega, et noh, tegelikult see kant on nagu minu jaoks ka selline tõesti nagu pööniks tuhast tõusnud.
Nõus. Ja Pärnu maate juttu jätkuks võib-olla suure tõuke annab sellele ka Rävala puiestel läbimurde valmimine millaski, et ma saan aru, et praegu on see teema uuesti laual ja vaadates tänase linnavalitsuse sellist jõulist tegevust süstib optimismi, et see projekt saab teoks.
Ja Tallinna kaubamaja arendus tegelikult ju, mis on sellega osalt seotud. Et ma arvan, et järgmise kümnendiga me näeme tegelikult Tallinna kesklinna ja ka paljude muude piirkondade väga märkimisväärselt arengut. Täitsa põnev oleks juba ette vaadata, et mida me siin 10 aasta pärast räägime.
Selleks tuleb
esimeses saates aastal.
Just, tuleb pildistada üles, mis praegu on ja siis 10 aasta pärast vaatame, just. Mis kõik muutunud on. Selle tõdemusega ongi tore lõpetada uue aasta esimene saade. Aitäh, Aira ja aitäh, Eduard, saatesse tulemast.
Tänud kutsumast.
Ja aitäh ka kõikidele raadiokuulajatele. Järgmine kinnisvaratund on eetris taas 4 nädala pärast. Kohtume siis.